lelo na VOA Lingala. Lula kala Amerika.
Udo Washington DC.
Edi Isango na elobili eye uto studio zomi na sambo awa na engumo mkunzi ya ekolu Amerika. Mpuku ilamu pebuye bula muna banso na lina kanabiso linene ya sango ya mpupenza na bokuse nidi tuzali na yungu na lina kanabiso sango ya mokili ya lelo. Mapinga ma ekolo Congo Democratique FRDC ma pesi na société civile ya engumba Beni pe na MONUSCO ba otage to batubayi batumbuki ba ADF ba memaki na motango ya tukumini na libwa na ituka ya Nord-Kivu.
Kuzungusi bango na kati na bango basi bazali bana mike bazali zali na ba mama msuto mbusi bango bazali na zeli kuzungusi ba mikolo na maboko ya ukweli detection komiti.
Basali basi nata simonteri national na ekolo Congo Democratique basali pene na sanza kama moko na tukumitano bafuta makate pambate bubimisi sima na kompani eye telemisama uto 2011.
Comment faire pour relancer la SINAT? Le pôle à Bisso pays d'Ina Simon Zali, il faut tomber la photo tombola yango.
Na lina kanabiso lokole ya lelo Antoine Roger Bolamba Koyamba Prunel Willy Maliso azali pasteur journaliste chercheur pe mokomi buku bakolobela buku na ye ya sika a komi na mondialisation des phénomènes précède les phénomènes ma kambo maimanso tokokende na bolai nango na mwa ntango kasi ya mbopenza tokopesa bino sango na bukuse. Mangule peni na milion moko ya import ma zelami na Afrika ipai boko noboye bo zungeli bo bandaki pe bozali kongala makasi esakoli lelo moyangeli ya Afrika CDC centre africain ya bo tali pe bo pekisi makoni docteur Jean Kaseya na likita ya OMS lizali kosalima na Brazzaville. Docteur Jean Kaseya alobi ete mangule koton kama mibali zomi na mita Nalo masi matiami pembeni na mokili mwayango ya ekolo Danemark Bavaria Nordic bi kolobi ke bia poto bi lakipe kotinda mangole masusu na Afrika Espagne lakin koto kama mitano France na Allemagne koto kama moko Dr. Kaseya asingi ete Bavaria epe Sanjela ete mangole mango mako makosalima na bi kolobi ya Afrika baton koto tukumi bali na mibale na kama mwambe na tuku motoba na misatu basi bazwi yango na Afrika pe kama motoba na tuku mibale na mibale basi bakufina yango ekolo Congo Democratique ezali na motango ya bikolo koleka kasi bikolo misusu zomi na mibale pe ezomi na yango kati na yango Burundi, Kenya, Rwanda pe Uganda bo monisami ya lulenge ya 1-2 bo tindaki OMS ko beta lo Seba pona molongo. Batu tukumini ina libwa ba ye batumboki ba ADF ba mimaki na makasi ba sikola mipe ba pesami na société civile na midulu misala maki na engumba beni na Nord-Kivu basi zomi na moto ba pe ba na tukumi bali na mine yi bazali kati na bango ilubi mulubeli ya mampinga na bitumba FRDC ya ekolo Congo Democratique ezali kosala na UPDF na ya Uganda na Nord-Kivu mampinga mabali na ye masala kabi tumba elongo huta 2021 puna kubengana ba ADF na Nord Kivu. Procureur général na cour d'appel ya Kinshasa Gombe a pemisami na mosala moye sima na incident diplomatique et salamaki na bobimisi na makasi pe kubeta ba diplomati ya France na Kinshasa. Ministre d'état, ministre ya mambi masembo ya ekolo Congo Democratique Constant Mutamba a zwamaki azwaki mokano mwango lobiloleki ezali po procureur général ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe a bimisaki mokanda ya kosenga sango mokanda Rwanda mangonde mopesa kinzela ya bobengani bayi ambassade ya France elobi na liyebisi ministère ya sembo ba konzi basusu bayi bazalaki na mbiba yango pe bapemisami na mosala na bango ba sali banso bazalaki na mosala mango ba kangami pe bazuzi bayi ba zwami mazwaki mukano moyi ba bingisami kuyanula likambo yango limemaki mwa nungunungu kati na Kinshasa na Paris mokonzi ya ekolo Congo Demokratika Felix Tshisekedi alobaki ayoki motema mpasi mpona mobulu moyi ntango ayambaki na masolo ntoma ya France Bruno Aubert mikomi bali mileki mokolo mwa mposo moleki bayi bokingi balike kati na bango basoda bakutaki na esika moko ya ambasade na lopango moko ya ambasade ya France na Kinshasa na tina ya kubengana na makasi moko na badiplomati ya France indini ministre ya mambi masimbo na ekolo Congo Demokratike na liyebisi bayi ngambo ya ambasade nde balobaki ete konseye ya kooperasyon pe ya aksyon kulturel akangamaki ngonga misato abetamaki pe ba diplomate babale basusu batindikamaki kasi bazokaki te ministre ya sembo ya ekolo Congo Demokratike Constant Mutamba alobi kati na baye basalaki mobulu moyi ezali na bayi pulusu pe basali baparke bayike baye basi batiamaki maboko mobulu mwango mosalamaki na bowoleli mabele to lopango kolanda ndako ya mosala ya president Félix Tshisekedi. Batu bamandoki ba kangaki pe ba punzaki mituka pe tukutuku e zalaki ko mema lisungi lubulu leki na nzela ya nzela inene en 3 route nationale numéro 3 na parc national ya Kahuzi Biega na ituka ya Nord Kivu. Esalamaki na bokoti bwamboka Kalonge mukambi ya kadre ya concertation ya société civile ya territoire ya Kalehe alobi ete koleka bakumbi tukutuku tukumi bale bakoyaki na likama yango bapesi lisungi ya ONG ya ba ONG lokola Action pour la Paix et Concorde APC Life Peace LPI bazali kati na baye bazwaki mpasi. Basoda mwambe ya mampinga maikolo Congo Demokratike bakatela mietumbu ya liwa lubululeki na bosambisa mibwa lumbango bosalamaki na tribunal ya mampinga ya Gombe ya Goma na cheferi ya Bukumu na Nord Kivu bo bapesami etumbu yango po na kobuma na masasi mposo muleki basivili babale na mboka Buombo na Niragongo ba kitisami pe na likambo mpona koyiba na manduki pe kobomba masasi. Moto moko akufi na nord-est ya États-Unis na bokono bobengami encéphalite equine de l'Est EEE boye bo pesamaka na ngungi bokono mwango bo monanaka mingi te penza état ya New Hampshire elobi e zali mobali moko oyo akotaki na l'hôpital sima na bobebisami bo système nerveux na ye central pe bo na boswami na ngungi mikolo miliki mukambi ya kala ya bitumba ya COVID-19 awa na ekolo Amerika États-Unis Anthony Fauci pe akotaki l'hôpital sima na kozwa bokono bosusu na kombo ya West Nile bokono boye bopesa makape lokola na boswami na ngungi. Mokonzi ya ekolo Amerika ya kala Donald Trump alobi ete ayukani na mpandana ye ya demokrata na maponami ma mokonzi ya mboka mazali koya Kamala Harris po itali bundungwa mibwa bango na itandoike boyibo singeli kosalima omokolo mwa zumi na sanza ya libwa. Mikolo mibale mileki Donald Trump wazali republikan akebisaki ete akoki koboya kozala na bondungwa mibwa yango kasi mbala eye ngambo ya vice president Kamala Harris nanu elobi te suki milulu yango mikosalema penza. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na elobeli eye Edi Isango. mampinga ma ekolo Congo Demokratika FRDC ma pesi na société civile ya ngumba Beni epe na MONUSCO ba otage to bato baye batombuki ba ADF ba memaki na makasi na motango mwa tuku mini na libwa na Beni na ituka ya Nord Kivu. Erikas Mwisi.
Milulu miango misalemaki na bilo ya TD ya secteur opérationnel Sukula 1 lobi iluleki na ingumba Beni. Baimbo kabaye basikola maka ontango ya bitumba mapinga ma ekolo Congo Democratique mpe UPDF ya ekolo Uganda bazali kosala na batumbo ki ADF. Tulanda mulobili ya secteur opérationnel Sukula 1 lieutenant colonel Maka Azukai.
Longona bandeko ya ukana lobi toutaki kozongisa poko pesa na société civile à travers structure bambengi ikweli d'infection community topesi bandeko oyo tobimisi na kati na zamba zalibongo tukumi na libwa
mapinga ma ekolo Congo Democratique masakoli ete kati na bango ezalaki na basi baye bazali na zemi mpebana tulanda lisusu lieutenant colonel Maka Azukai.
Tozongisi bango na kati na bango basi bazali bana mike bazali ezali na bamama mosusu tomonisi bango bazali na zemi tozongisi bamikolo na maboko ya ekoli detection komiti peba na mike topesi bango na MONUSCO oyo ayebi ndenge nini akomema bango ayebi esika akomema bango nyonso wana po ete FARDC na UPDF bazali oyo tobenge na lopoto armée régulière ezali armée oyo ezali kotosa mibeko nyonso oyo etali droit de l'homme. Mosala wana eza kosalema tobanzi ete population akosunga biso mingi na kati na bitumba oyo soki atiki oyo tobengi justice populaire mpo bandeko bauti na zamba balobi ete ebele baza na makanisa ya kokima kobima na mboka e baza kobanga justice populaire baza kobanga bambuma bango na population soki biabili na kati ya mboka baza kobanga boloko baza kobanga makambo ebele.
Société civile ya ngumba Beni esepeli mukambine yango Maître Pepan Kavuta asengi na mapinga kosilisa batomboki bana libela. Tulanda Maître Pepan Kavuta.
La société civile reçoit des ex-otages qui doivent.
Société civile eyambi ba ex-otage baye bauti ozamba na maboko ya batomboki ADF. Na yango tokumisi mingi baima mpinga ekolo Congo Democratique pe UPDF mpona makasi maemanso basali mpona kobasikola. Kasi tozali kokoba na koyebisa na baimboka kobayamba. Ezali bandeko babiso bazwamaki na makasi kino ozamba bango balingaki yango te. Kasi toboya pe kopesa loboko monguna po ete kino lelo ezali na baye bazali kosunga batomboki baye mambima emazali malamu te mpona kimia.
Mapinga ma ekolo Congo Democratique mpe ya Uganda UPDF bazali kati ya bitumba na batomboki ba ADF na territoire ya Beni, Lubero oetuka ya Nord Kivu na territoire ya Irumu mpe oetuka ya Ituri. Erikas Mwisi, Beni, mpona lolaka la Amerika.
Basali basinata simanteri nasional ya ekolo Congo Demokratika basali pene na sanza nkama moko na tukumitanu bafuta makate po kompanyi iyi ebimisaka lisusu simante basali bongo kosenga ete mosala mozongela malamu na kompanyi na bango. Nathalie Sekabour, c'est bon, c'est Mourabier.
Wuto 2011 Simenterie nationale na mokuse sinat ebimisaka ata sak moko lisusu te ya ciment. Entreprise eye ezali na mikakatano ya kotelema mpe na kozongela mosala na yango ya bosali ciment. Kokoso yango ezali lokola banyongo bisalelo pe misolo nzoka nde yango ezali na libulu to karia eye mabele makoki kobimisama ata mibukama moko na ndambo mpe ekata te bobimisi mpe mabulu misusu mibale mizali mpe misimba makutu te. Na kati na mikakatano yango mpe basali bazali kolela pamba te sika bakomi na basanza kama moko na ntuku mitano bazwaka lisusu lifuta te mpasi mingi mpona kobika na bango toyoka molobeli ya basali.
A ce jour, les travailleurs totalisent près de 150 mois d'un paiement de salaire et ces derniers ne bénéficient d'aucun autre avantage social. Plus d'une centaine de retraités ne sont pas pris en charge par la CNSA. Alors que certains d'entre eux avaient versé plus de 15 années de leur cotisation sociale, mais en vain. Bref, le travail actif, les retraités et les familles vertes de la SINAT SA, tous vivent dans une misère atroce.
Ministre Mambi à portefeuille, alobi ayoki kolena bango, akani koyebisa na gouvernement, babi yano misusu na ntina ete, bobi misistima, bozonge lisusu na SINAT. Kotele mana yango ekomemampe ntombwa na ekolo. Tola na ministre Mambi ma portefeuille Jean-Lucien Boussa.
Na ye na moni outil à production, etan na yango, na moni ba gisement na bino, potentiel les amounen. Nous avons eu deux fois. Vous avez un gisement, d'après le rapport de Pissingaï, vous avez exploité même sur 50 ans, même plus. Vous avez une usine, l'équipement, surtout, ils ont beaucoup faté. Ils ont tambour les alliés. Ils ont rebondissé les alliés. Ils ont modernisé les alliés. C'est ça que j'ai vu. Et c'est ça que je vais porter. Je vais porter. Travailleurs, passez-moi l'expression. Cadres et agents. Nous avons eu le cabinet. Nous avons eu le Mokanda. Nous avons répondu à tes. Situation réelle. Président, on peut dire la situation des travailleurs, très bien, c'est bien développé. Dans mon pays, il y a beaucoup de ministre à portefeuille. Comment faire pour relancer la SINAT? Le cola où il y a des pays, il y a Simon Zali. Il faut tomber la photo tombola yango. L'erreur a passé, et en ango. Bola mouya passé, et en ango. Tout tirer les leçons de l'erreur du passé pour. Pour redresser SINAT.
Nangambo na ye, mokambito directeur général ya SINAT, Flamand Ilani, atalisi esengo na ye, alo yimpe lisusu ete, bozongi bwa SINAT, bokozala na mbano. Malamu, mpo ete sunga ekolo Kongo demokratiki, na botongi nzela, bapon, togwagwa, pebilo komisusu. SINAT, na kapasite ya kosala ton nkoto kama misato ya Simon Mbula Nyonso, kasina mikolomiye, yango ezali kosala kaka mabanga na poudre ya calcaire. Basali bayango, bazali kosenga kaka na mbula matari, kotele mana yango. Natalise Kabuoro Simorabie, pona VOA Afrique Kinshasa.
Sikali na kanabiso lokole na Antoine Roger Bolamba.
Bote na yonde ko Prunel Willy Maliso ozali mopanzisango me ozali pelisusu nganga ya mayele oza chercheur ozali pelisusu pasteur c'est-à-dire opesa kamatea me uti ko koma buku moko oyoyo etindi biso to tuna yo mituna obengi yango na lopoto la mondialisation le nomène précède le phénomène
non basaka ka mami balé peut-être que ya libosse ezali été à part ba recherche nga le binasa la ka ezali kaka pona comme ma livre, mais aussi pendant que préparer peut-être dans la thèse et la doctorat, vous allez à cheval entre la communication, je n'ai pas parlé de la religion chrétienne, mais plutôt la Bible,
l'évangile, comme on dit. Togo Lobela Yango, thèse, vous allez préparer, mais tout le monde est pour la Kobanda, pour la Nio Pony, Yomoko, ba concept, tout le monde est la mondialisation, virgule, le nom. Précède le phénomène. C'est trop philosophique, si je peux dire ça comme ça. Batoua Kouiko comprendra. Simplifiant mon alingala.
En fait, Zali est une dernière en colo. Kola Tindanga et Nakoma livre. Père les années que nous avons déjà dans la qui n'a pas recherché à Yango. Ma carte de recherche n'a pas été inspirée en colo. Ma collègue Karamoli Monandambe, le Seigneur m'a convaincu, m'a conduit vraiment parce que non seulement n'a pas recherché à la science, mais aussi à côté de la Bible. Alors, pourtant, la Bible, il y a ma casse, m'a compris que, en français, les perspectives, la religion chrétienne, le christianisme a des perspectives mondialistes. Nathalie, vous m'avez terminé par le Béliango. Nathalie, la Bible, il y a que Nathalie, Bible, autant de versets, et le Béliango, par rapport au malabengi homogénéisation psychospirituelle. L'air Christ a dit, moko, ba penser moko, et c'est effectivement, on est allé à l'échelle mondiale. On comprend que les allés projet moko nzambe, à l'ingi, à Telaki, pour la moto, et pour la être moto à terre, parce que ce que j'appelais la statue, ce que la Bible appelle la statue parfaite de Christ, on malabengi, la bengi idéal christique de la perfection psychospirituelle.
Mais, il y a un beau pendant, au moni, aussi. s'inspiré na auteur to philosophe Babengi Emmanuel Kant oyoyo azali yemokona no ko opposé toko tutanisa bitu na phénomène concepto yobengi phénomène au concepto mususu bengi nomen mekana ko expliquer biso izali nini
a comprendre que il y a une dimension nomen ezali neti projet Emmanuel Kant a le dit phénomène et nomen ezali likambo moko oyo ezali nanu te nanu komi samité nanu salemité mais ezali na ba pensée ya moto ezali na pensée ya moto ezali neti projet c'est un peu comme un projet quelque chose qui n'existe pas encore et dans le lien surtout dans mokili oyo conformément à la définition ya Emmanuel Kant on ezali neti projet et nga de pe lisusu avant ça la mokili ezali nanu projet projet ya kosaka ya kosala pe ya kobikisa moto mon des choses qu'on a cadre na bien un méga projet parce que ezali projet kobikisa moto ce projet wana ezali déjà dans la pensée en dame déjà sont totali na jeunesse pendant bazolo ba l'air avec au juge Adam et Eve a dit que la progéniture te crasera aux abris na Satan et te crasera la tête on ezali déjà un projet na carte à penser mais la bonne il y a eu de Christ ce projet là a commencé à se concrétiser mais à une échelle locale au travers individu na Pentecôte projet on a eu dimension mususu mais à une dimension locale et le Seigneur a promis qui mouli mon sang tourné pour l'humanité entière donc à l'échelle mondiale et pérenne et donc pendant tout ce temps le projet a commencé à commis mon Issa pendant nos débandés pendant les voyez que au fil du temps et surtout la barbe à chaque fois qu'il y a une rébelle spirituelle à chaque fois qu'il y a une rébelle spirituelle on a pris sur la dimension mususu accomplissement et un projet
au temps du pénisusu à rôle il y a la suelle azali sociologue américain narenti wane zali démarche scientifique au yuzaki pour nani notengi auteur la suelle
c'est vrai il bosse dans un nos journalistes de formation na Felisa na tête na facile la grande école de journalisme il y a RB Congo na Suisse na zaki assistant approche à la duelle il y a un paradigme de la duelle approche vraiment ça permet de répondre pratiquement à toutes les questions essentielles pour la journaliste pour à rendre l'information comment compréhensible. De même que je me suis dit que approche on est allé que madame Mingi pour répondre vraiment à la question de savoir ce qu'est vraiment la mondialisation parce qu'on est bien ok jusqu'à là dès lors qu'on parle de la mondialisation phénomène même spécialement définition mon côté même spécialement définition mon côté. Alors il aura fallu chercher une approche de sorte que pour répondre à ma question mieux surtout parce que jusqu'à là mondialisation on ne peut pas dire la réponse s'il y a la dimension juste peut pas nous noter et je crois que l'approche wana et je crois que la langue qui n'a répondre à la question surtout pour que les choses soient claires et il a précisé que livre wana on est bini mususu kutu on a fait la chili ici et on continue wana la peuple code définition en souka sujet à mondialisation
au temps du sous terme mususu na moni Daniel Mercure un zapé sociologue à l'obaki vers quel but tend la mondialisation peut s'agir et il y a nous na mutuna wana
la tala qui livre à Daniel Mercure et c'est plus c'est la mingi peu ami tout mi l'autre va tout à l'heure là que la question la réponse mingi à mondialisation phénomène tika la non européen ça entre dans mon kiné et on a un auteur on a Daniel Mercure ami sociologue ami qui m'a qui questionne vers où tend la mondialisation alors dans l'angolo dans Zambé de par mes recherches n'a pas été inspiré à Zambé j'ai tenté de répondre à la question à mondialisation au bisou de l'idiango qui est qui wap d'abord les alignes pour en revenir à la question il y a paradigme à la douelle
les alignes dans mon conseil
les alignes et ça m'a wap quand où comment pourquoi donc vers où prend la mondialisation j'essaie de répondre à toutes ces questions là l'approche on a unique avantage à utiliser paradigme les alignes et la tati il y a la paradigme la question il y a Daniel Mercure est trouvé la démarche dans l'aïe et trouvé réponse dans l'eau.
Peut-être que ça peut-être dans mon coup c'est définition il y a mondialisation dans l'ingala selon yo mais avant même on peut se dire il y a Nouana ou Tanguy les 5 questions de la souelle mais dans mon nom de l'osobo c'est la question moussousou ou yoyo to l'obaka yango pe na communication et effectivement il y a Koubaksama et la souelle team talouba yango avec quel effet conséquence il y a tout schéma de communication au kanisa gipe yango na ba recherche na yo
quel effet question on a laquelle est trouvant plus réponse en moi comment en fait. Comment par la seconde que j'apprenais l'homogénéisation justement, et bah homogénéisation dans la baïste, on a bien la ramification dans tous les secteurs pratiquement. Et maintenant on a moto, parce qu'en fait la personne a pu viser à mon dossier dans la moto. Alors on a expliqué la carte libre en expliquant on a dit homogénéisation et ça les maca, et pendant la dénémini, et bah homogénéisation et la présente homogénéisation nous-mêmes, pas phénomène. Et bandaka, n'engenini, et bandi est un colo, et la moto, et bandi wapi, et ça le marron, on a donné un processus psychospirituel scientifique. Et c'est progressé, n'engenini, l'air est côté, bandi na âme, esprit, corps, et bandi na moto, et comme la société, ça adresse la dimension sociétale, la dimension sociétale, on a bandi la dimension institutionnelle, sociologique, géographique, jusqu'à atteindre la société monde. N'expliquant où on a un exercice par excès, il y a mondialisation au travers homogénéisation, il y a mondialisation au travers homogénéisation. Et de sorte que, il y a précisé que la mondialisation est double, elle est alternative pour dire ça en français, par l'esprit de Dieu et par l'autre esprit contraire à l'esprit de Dieu. Donc, retomber, à la fois positive et positif et négatif, selon qu'on a. On a l'esprit de Dieu ou l'autre esprit de l'ennemi.
Mais autocomisque est si qu'on y a un concept idéal christique de perfection psycho-spirituelle et même vous avez même parlé de son processus centrifuge. N'aibité d'une colobanine.
En fait, Bible dit que nous avons jamais des choses au hasard, toujours pour un but. Et il y a les deux problèmes. Dans les qui de la mondialisation, selon le paradigme, il y a la douelle. Dans les qui, il y a d'une part Dieu, qui est le concepteur original. Il y a les qui comme l'autre contrefacteur, c'est l'ennemi. Mais aussi qui comme le bénéficiaire, selon Dieu. La conception d'Andé, le bénéficiaire des dividendes, il y a Pché en Andé, au travers de l'homogénéisation. Mais il y a aussi les victimes. Mais dans 4 agneaux, surtout, il y a des bitches allant à court, moyen, et long terme. Je dirais même pérenne. Pérenne n'est pas dans le contexte où il y a un synonyme éternel. Ça dit que ça va à ces quatre niveaux-là, pour la mondialisation nous-mêmes, et par rapport aux protagonistes et belligérants qui sont en présence. Alors, dit qu'il y a souka, et pourtant, tu vois, quand on a ta Bible, et ça la perfection. Oh, Bible, bien, la statue parfaite de Christ n'est comme un mina insaisie. Dieu a établi les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue d'atteindre la statue parfaite de Christ. En fait, c'est que la Bible, statue parfaite de Christ, et là, on a bengi l'idéal critique de perfection psychospirituelle. Pourquoi psychospirituelle? Parce que Dieu met l'accent particulier d'abord sur la dimension spirituelle et en vie, on cherche d'abord le royaume de la justice de Dieu. Et c'est le spirituel qui est à la base de tout, dans mon kilo. Ndambe na bolingonae appelle ça moto objectif beach. Il y a un ensemble de l'eau. Nous tous ensemble de l'eau dans la beach nae. Saut autant dans la Genèse 1, verset 28, Dieu a dit perfectionner la terre, assujettissez la, dominez la. Nakati a bituana, les scientifiques, tout comme aussi les chrétiens. Et dans l'église primitive, Nzambe a tchaki ba apôtre pour naete, ba sunga batumususu, nakati na mokele kolekala bango, te ba sunga bate évangile. Donc il y a deux catégories, et ça va important nakati a sujeto, mais malheureusement, il y a l'ibosu, malheureusement nakati a catégorie wana, il y a deux catégories, il y a d'une part les scientifiques qui sont les tenants de la science, de la connaissance scientifique, mais il y a d'autre part aussi les chrétiens, je veux dire les clérigés chrétiens, ou le bango baza. En principe, tenant de la connaissance spirituelle, vrai. Et malheureusement, pour les scientifiques, la démarche n'a bango, je le suis pour les scientifiques, la démarche scientifique, il y a bien que objet à science, c'est ce qui est observable, ce qui est justifiable, ce qui se trouve par A plus B égale tel. Qui dimension spirituelle, un peu de la superstition, du dogmatisme, et tout. Alors,
et Zalaki, journaliste et chercheur Prunel Willy Malisso, Koyanula, Antoine Roger Boulamba, Nalina Kanabiso, lokole yangonde soki ki sango ya mokili ya lelo to peti matundu mingi na Josel Morrison na Sidrak Franklin ba basonga ki biso unzela ya masini to peti bino banso matundu bino ba bolanda ki biso mingi sango esusu nde na site internet na biso violengana.com pe na réseaux sociaux na biso to kuba kolanda lolaka na Amerika ezalaki babino Edi Isango.